«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 6 сакавіка. Нашыя тэмы. Блогера і аўтара айчыма дапыталі ў міліцыі. Яшчэ ў аднаго блогера адбыўся ператрус. Беларусь не саспела для абмены смяротнага пакарання. Хлопцу з бензапілой пагражае пажыццёвае зняволенне. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка 6 сакавіка. Блогера Паўла Спірына, аўтара фільма «Айчым» пра Аляксандра Лукашэнку, дапыталі ў сталічнай міліцыі. У панядзелак відэаблогер наведаў ленінскі РУС і вось што распавёў Еўрарадыё па вяртанні.
У меня взяли образец голоса, вот, чтобы доказать, мой фильм или не мой. Но я сказал, что этот фильм мой, это можно не делать. Но, тем не менее, там юридическая формальность, поэтому попросили дать этот образец. Взяли объяснение по поводу фильма.
Распавёў Спірын Еўрарадыё. Паводле блогера, крымінальная справа за абразу прэзідэнта яшчэ не распачата, ідзе даследчая праверка. Фільм блогера на Ютьюбе набраў больш за 450 тысяч праглядаў. Ён узгадвае, як у 2014-м ужо пабываў за кратамі 15 сутак за кнігу «Аповесць пра мэра».
Я не думаю, что посадят. Ну, максимум 2 года, чего страшного. За такой фильм можно и посидеть, за удовольствие, чтобы вся республика увидела, кто он такой. Я там в тюрьме ничего страшного не увидел. Такие же люди, и сокамерники, и разные сотрудники МВД. Там такая же жизнь, ну, только чуть более жесткая.
Распавёў Еўрарадыё блогер Спірын. Адзначу, што напярэдадні ператрус прайшоў у кватэры яшчэ аднаго відэаблогера, які на Ютьюбе вядзе папулярны канал. Яму, як і Паўлу Спірыну, інкрымінуюць артыкул 368 крымінальнага кодэкса. Гэта абраза прэзідэнта. Адзначу, што ў крымінальным кодэксе існуюць 2 падобныя артыкулы. 367 паклёп на прэзідэнта прадугледжвае пакаранне ў выглядзе штрафу ці пазбаўлення волі да 5 гадоў. За абразу прэзідэнта 368 артыкул прадугледжана да 3 гадоў турмы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Беларусь не саспела. Дзеля адмены смяротнага пакарання лічыць старшыня пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Валер Варанецкі. Але на ягоную думку, гэтае рашэнне можна было б сёння прыняць, каб паглядзець на рэакцыю грамадства.
Некалі праводзіўся референдум. Ну, тут ставіцца так пытанне, што тое, што вырашыў народ, павінен народ і зноў змяняць сваё рашэнне. Каб прыняць гэта рашэнне, павінна таксама быць, ну, згода ўсіх зацікаўленых, тым ліку ўсе галіны ўлады. Сёння, відаць, мы яшчэ да гэтага не сазрэлі. Хаця, на мой погляд, можа, мы і маглі б сёння прыняць такое рашэнне і паглядзець, як яно будзе ісці, які досвід мы з гэтага атрымаем.
Распавёў на хвалях Еўрарадыё старшыня пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Валеры Варанецкі. Таксама ён выказаўся ў студыі Еўрарадыё наконт БНР і ўвогуле незалежнасці Беларусі. Чыноўнік адзначыў, што сёння беларусы маюць магчымасць паглядзець на сябе сваімі ўласнымі вачыма, а не праз прызму савецкай гісторыі.
У Советском Связе хотели створить один и советский народ. И этому была подчинена вся идеологичная праца. Тем лику, конечно, и историография писалась под это. И разумела, что с тягом часу, так, а мы все советские люди, мы выховывались в советских школах, в советских высших научальных установах. И тому в неким сенсе, особливо старейшее поколение, привыкло как бы глядеть на речи с того пункта глядения. Але за гэты час, и я хотел бы подкрестить, что час працуя на незалежность Беларуси, все больше и больше людей глядят на свою историю и на самих себе с Минску, в очами белорусских громадзян, в очами незалежной Беларуси. А это уже другая история. Тому хочется разобраться в том, а что было в 12-м стагодзе, в 15-м, в 20-м. И люди цікавятся историей. Теперь есть магчимость и в школах, и в высших начальных установах выучать историю уже очень объективно.
Кажа спадар Валерий Варанецкі. Ці цяпер беларуская ўлада перажывае эвалюцыю поглядаў, працягвае каментаваць старшыня пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў.
Думаю, что тут все вместе. И, конечно, и эволюция погляду людей. Але это и ожидание до консолидации громадства. Так? Это ожидание для умацывания и национальной самосвядомости, и просто объединения нации. Потому что нацию можно объединять только на своих национальных каштовностях и на своей национальной истории, на своих национальных традициях, культуры. Это вельми важный момент безпеки в огуле, так, и для нации. И я бы так сказал, иммунитет у нации, так, иммунитет треба вырабатывать обовязково, так. Тому это в комплексе, можно и проводить еще иные причины, так. Але, ну, это для всех повинно быть вельми таким значным сигналом, что не треба делиться, не треба супрацьстаяць адзін аднаму. Трэба весці дыалог, трэба неяк супрацоўнічаць, трэба рабіць увогуле ўсё тое, каб умацоўваць нацыю. Вось гэта галоўнае. Умацоўваць беларускую нацыю, беларускую дзяржаву, беларускую краіну.
Лічыць Валер Варанецкі, старшыня пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў. Цалкам гутарку з ім слухайце і глядзіце на eurorada.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Пасля 1 ліпеня з беларускімі пастаўкамі ў Расію зноў могуць узнікнуць праблемы. Пра гэта кіраўнік Рассельгаснагляду Сергей Данкверт заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу «Расія-24». Інтэрв'ю выйшло ў эфір 6 сакавіка. Паводле Данкверта, з 1 ліпеня ў Расіі пачнуць дзейнічаць электронныя ветэрынарныя сертыфікаты. Беларуская прадукцыя тым часам заязджае ў Расію па папяровых сертыфікатах. Российский чиновник додал, что такую продукцию на их рынок не пустят. Про это он и заявил в телеканале «Россия-24».
Министерство сельского хозяйства Беларуси, те вопросы, которые мы говорили по прослеживаемости, по электронной прослеживаемости, ну, их нужно сделать, потому что вот наступит 1 июля, мы электронные сертификаты будем иметь, а белорусские коллеги, они как будут уезжать к нам по бумажным, а у нас их уже вы никуда не запишете, у нас они должны быть в электронном виде, мы не будем на границе исправлять и вносить сами бумажные сертификаты в электронный вид, у нас на это людей нет, мы просто продукцию так не будем пускать.
Заявіў кіраўнік Рассельгаснагляду Сергей Данкверт. Раней беларускія СМІ паведамлялі, што да 1 чэрвеня плануецца сінхранізаваць беларускую і расійскія сістэмы нагляду за жывёлагадоўчай прадукцыяй. Пра гэта казаў супрацоўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі ды харчавання Беларусі Алексей Богданаў 1 сакавіка на міжнародным форуме «Беларусь аграрная».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Апеляцыйны камітэт па клубным ліцэнзаванні Федэрацыі футбола Беларусі адмовіў клубу «Крумкачы» у задавальненні скаргі на рашэнне камітэта па клубным ліцэнзаванні, які адмовіўся прыняць дакументы клуба. Такое рашэнне пацягне фактычную ліквідацыю каманды. Цяпер «Крумкачы» маюць права выступаць толькі ў другой лізе чэмпіянату, што не задавальняе кіраўніцтва клуба. У асацыяцыі Беларуская Федэрацыя футболу прысутнічаў наш журналіст Павел Святлоў, які распавёў падрабязнасці і перадаў першы эмоцыі кіраўніцтва «Крумкачоў».
6 сакавіка ў Беларускай Федэрацыі футбола разглядалася апеляцыйная скарга клуба «Крумкачы». Мінчане настойвалі на сваім праве граць у вышэйшай лізе, а футбольныя чыноўнікі ў сваю чаргу настойвалі на сваім праве пакінуць заяўку «Крумак» без разгляду, бо клуб не даслаў у час дакументы, неабходныя для атрымання ліцэнзіі. Апеляцыйны камітэт сабраўся ў канферэнц-зале федэрацыі. На кубку журналістаў, якія засталіся чакаць рашэння камітэта за дзвярыма, з цікавасцю пазіралі жыхары дома футбола, якія раз-пораз прабегалі побач. Трэнер моладзевай зборнай Беларусі Люда Срумбуціс спыніўся, каб патлумачыць, у чым праблема «Крумкачоў».
Ты рассчитайся, потом все приму. Если не будет долгов, приму. Рассчитайся, скажете, вы свободны. Нету долгов, команда играет.
«Крумкачы» сапраўды маюць вялікія пазыкі – блізу 300 тысяч долараў. Але днямі клуб прэзентаваў новага інвестара – гэта армянскі бізнесмен Вагі Марцірасян. Што праўда, прадпрымальнік мае намер адмовіцца ад падтрымкі клуба, калі «Крумкачы» не захаваюць месца ў вышэйшай лізе. Магчыма, гэтым і тлумачыцца эмацыйная рэакцыя кіраўніка Крумкачоў Дзяніса Шунто, які пасля разгляду апеляцыі выйшаў з залі, браздушы дзвярыма.
Футбольнае преступленне, слышаю. За прасочку документаў ты беларускі не наказаць. Што лічне на красны святароў, у нас не наказаць.
Вы ўжо здагадаліся, што ў спрэчцы чыноўнікаў з Крумкачамі перамаглі чыноўнікі. Што праўда, склад камітэта, які разглядаў скаргу Крумкачоў, быў вельмі дзіўным. З 5 сябраў апеляцыйнага камітэта па клубным ліцэнзаванні ў залі прысутнічалі трое. Гэтага хапіла для кворума. Хто былі гэтыя людзі, якія забілі апошні цвік у века труны Крумкачоў? Гэта галоўная бухгалтарка прадпрыемства «Оскар Арт» Алла Гурынава, намеснік дырэктара па камерцыйных пытаннях «Будтэхасновы», майстар спорту міжнароднага класа па лёгкай атлетыцы Віктар Мазгавы і вядучы рэвізор мінскага аддзялення беларускай чыгункі Мікалай Радзівонаў. Апошні сціпла пракаментаваў вынікі пасяджэння.
Рішэнне камітэта па ліцэнзіўна асталось без змены. Жалоба отклонена, то есть какое решение было принято комитетом по лицензированию, то есть оно так и осталось у силы.
На что менавіта клуб тиснул у своей апелляции, невядома. Але, меркуючи по усім, аспрэчвалася право комитета по клубному лицензованию покинуть заявку клуба на отримание лицензии без разгляду. Старшиня департамента лицензования Олег Мішаєв, який присутнішав на разгляде скарги, але виходив з зали на час прийняття рішення, показав журналістам сторонку з повномоцтвами комітета. З документа виникає, що футбольні чиновники мели підстави для своїх діянняў. У Крумкачоў тепер ёсць три шляхи. Першы – падаць скаргу ў футбольны арбітраж. Клуб зробіць гэта, але шансаў на поспех мала. Другі шлях – пачаць усё спачатку, стартаваўшы з другой лігі чэмпіяната Беларусі. І трэці – самы сумны – спыніць існаванне. Шкада, калі гэтая гісторыя футбольнай папялушкі скончыцца сумна, але часта так і атрымліваецца, калі дзея разгортваецца не ў казцы, а ў жыцці. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Клуб будзе абскарджваць рашэнне. Нагадаю, што крумкачы павінны здаць дакументы да 12 лютага, але папрасілі адтэрміноўкі да 16 лютага. У гэты час вялася перапіска з федэрацыяй, дакументы дасылаліся ўвесь час. Тым не менш, 26 лютага камітэт па клубным ліцэнзаванні адмовіўся прымаць да разгляду заяву клуба. Футбольныя чыноўнікі аргументавалі гэта неаднаразовым невыкананнем тэрмінам падачу дакументаў з боку крумкачоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя навіна ў петардзе. Справу хлопца з бензапілой перадалі ў суд. Яму пагражае пажыццёвае зняволенне. Уладзіслава Казакевіча, асуджанага за напад на людзей у гандлёвым цэнтры ў Мінску, будуць судзіць яшчэ і за напад на кантралёра ў калоніі ў Шклове. 17-гадовы Казакевіч, нагадаю, у кастрычніку 2016-го з сякірай бензапілой напаў на наведнікаў і супрацоўнікаў аднаго з гандлёвых цэнтраў у Мінску. Адна жанчына загінула, дзве параненыя. У пачатку сакавіка 2017-го Уладзіслаў Казакевіч быў асуджаны на 15 гадоў калоніі агульнага рэжыму. 12 кастрычніка 2017-го года ён напаў на кантралёра з самаробным ножом у руцэ. Адзін з супрацоўнікаў калоніі быў паранены. Следства высветліла, што Казакевіч планаваў забойства начальніка калоніі з мэтай помста за дысцыплінарнае спагнанне. Новую крымінальную справу распачалі за замах на забойства двух чалавек у сувязі са службовай дзейнасцю. І менавіта па гэтай справе Казакевічу пагражае пажыццёвае зняволенне. Ён можа ніколі не выйсці з турмы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.